94,8 frecuencia modulada.
Aquí comeza Actualidad de Comarcal. Voces de Deza. Amelia Ferreiroa.
All or nothing. Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. And keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent in your head, you're sweating. So you're not sure exactly where you're heading.
Un placer, buen mediodía a todos. Bueno, pues aquí abrimos esta cita informativa, actualidad local, comarcal, como todos los días, que nos vaya a conducir y nos llevará, como es habitual, a las 2 en punto. Bueno, un día de paraugas, ¿sí? Influenciadas borrascas que continúan, esas borrascas atlánticas que están enviándonos outra fronte. Xa puideron ver que efectivamente a temos moi presente hoxe un día pois de ceos moi tapados, chubascos que nos van a acompañar ao longo de toda esta xornada. As temperaturas tamén, sobre todo as máximas, experimentaron xa un descenso, non imos a ter máis de 12 graos. Mañén quédense con que vai a ser un día, un sábado pois moi semellante. En canto os modelos meteorolóxicos, pois así nos referimos a eles, vemos un día tamén moi tapado, pero o domingo un pouco de melloría, ¿eh? Será unha xornada un poquinho máis clara á espera de novas borrascas atlánticas que farán acto de presenza a partir da próxima semana. Bueno, un venres que a marxe da meteoroloxía que chega así, con esta situación pues, de novo de paraugas e chubasqueiros e botas de auga que se van a sair, pues, non se esquezan sobre todo do paraguas, porque oímos a precisar, hoxe arranca oficialmente pois, para os pais e as nais, isto saben perfectamente porque seguro que o teñen absolutamente controlado, que é o feito de que ábrese pues, oficialmente ese período para todos aqueles que irán solicitar prazas nas escolas infantis, as escolas infantis, porque pues, pistoletazo de saída para o próximo curso. Non é menos certo que aí, como todos os anos, e unha vez que remate este período o veremos, pero moita demanda. De feito, nalgúns centros privados, pois xa sabemos que para o curso que ven e as prazas se agotaron, pois nada, en décimas de segundo, como quen di todo iso, porque hai unha demanda moi importante en todos e cada un dos centros. Pois os centros, tanto os privados como tamén os públicos, que operan, obviamente, pois nas nosas localidades, na nosa zona. Moitas veces, bueno, pois por un problema de horario, pois saben que os proxenitores teñen que apostar por as escolas privadas. Afortunadamente, pois aquí temos ambas posibilidades, non temos tanto as públicas como as privadas que están operando. Hoxe un día en que o noso tema de portada, xa lles digo que vai a ser unha reunión e que imos a falar delo porque me parece moi importante, porque hai moitas persoas afectadas e porque este tema, por moitas chamadas que vamos recibindo, pois hai moita preocupación sobre elo. E concretamente, pois ese gran vertedoiro de residuos que saben que está previsto por en funcionamento na parroquia de Pazos en Silleda. Esto está suscitando moita preocupación, primeiro por parte dos veciños que se constituíron en plataforma, logo que pedían esa reunión co alcalde que vai a ser esta mesma tarde a partir das 5. Escoitábamos hai uns días o alcalde Manuel Cuña en decir que quería ter un montón de informes para poder ir a esta reunión con información, con datos, que decía quiero que ia a facer no encontro desta mesma tarde. Pedía ademais un informe urxente á propia Deputación de Pontevedra e tamén apostaba o alcalde por un selado deste vertedeiro que, como lles digo, está suscitando a verdade que moita preocupación na veciñanza. Bueno, si escoitábamos o alcalde, tamén queremos escoitar os grupos da oposición. Os imos a escoitar este mediodía. Estaremos con Tania Cornado do Bloque Nacionalista Galego como política, pero tamén como veciña afectada directamente por este vertedoiro, e estaremos tamén con Ignacio Maril do Partido Popular. Escoitaremos a ambos, veremos como eles pois ven este posible asentamento e ademais que van a facer dentro das súas formacións políticas. Bueno, no caso do BNG xa saben que presentou iniciativas no Parlamento para tentar frear este asentamento e que veremos que resulta que sae da reunión de esta tarde do alcalde coa veciñanza afectada. Bueno, isto vai a ser o noso tema de portada. Despois nos iremos a cousas a verdade que máis positivas, sen dúbida. Falaremos de un filme documental que se chama Desde Marzo, que dábamos conta del na xornada de onte, que se estrea precisamente este domingo no Salón Teatro de Lalín, que despois estaremos co-productor executivo deste filme, con Emilio Fernández, lalinense, que nos vai a falar pois deste filme documental que, por certo, se estreaba xa no pasado mes de novembro nas salas de cine de toda Galicia, con éxito, que foi moi visitado, foi moi visto este filme, e despois con Emilio poderemos afondar un pouquiño no que se agocha detrás desta data 10 de marzo. Bueno, que tamén falaremos da xenda a fin de semana. Vai a ter, bueno, bastantes cousas para esta fin de semana que despois debullamos e que nos levarán pois a ver un poquinho cales son esas actividades, que nos iremos tamén a todo o Centro Comercial Pontiñas para ver que nos deparan ali de cara a esta fin de semana especial en que temos pois a celebración, obviamente, pois o día do pai e tamén pois a celebración de todos aqueles que se chaman Xosés ou tamén as Xosefas, que van a celebrar pois a súa onomástica na próxima xornada dominical. Pero sen dúbida que hai outros moitos titulares do día, que agora recapitulamos un poquinho sobre algúns deles. Por exemplo, o delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, anunciaba onte que o Goberno vende aprobar a través dunha orde do Ministerio de Facenda e da Función Pública a concesión de incentivos regionais a proxectos galegos. O importe son máis de 320.000 euros. Bueno, son dous proxectos cun investimento que ascenda a máis de 2,2 millóns de euros e que van a percibir subvencións por importe de máis de 324.000 euros. Unha das empresas beneficiarias, pois é da zona, porque se trata concretamente de Industrias Guerra. Decía que o importe global das subvencións concedidas polo Executivo, que se reparten entre un total de 25 proxectos en 7 comunidades autónomas, e de 2,2 en total de máis de 21 millóns, aquí se quedan 2,2 millóns que esa contía que ascenden estes proxectos, pero que permitirá movilizar un investimento total de máis de 101 millón de euros. Son proxectos que lograrán manter máis de 1.112 postos de traballo e que crearán outros 323 novos empregos. Bueno, sempre que sexa apostar pola empregabilidade, pois benvido sexa. Si falamos de empregabilidade, pois déixeme decirles, por exemplo, que en Lalín, pois o alcalde Crespo, xunto coa tenente alcalde, recibían os novos traballadores municipais que acaban de incorporarse ao obeiro do Plan Concellos 23. van a estar un tempo, dependendo dos contratos, pero bueno, entre 6 y 9 meses, estas persoas van a cubrir os postos de técnico de apoio en distintos departamentos, departamentos sensibles, departamentos importantes, intervención, auxiliar de información turística, técnico de apoio, departamento de contratación, técnico de apoio, departamento de cultura, departamento de secretaría, auxiliar de informática, integración social e tamén apoio técnico de comercio e medio rural, sen dúbida. Bueno, pues que virá moi ben este novos traballadores que van a exercer, pois iso, un traballo importante, ocuparán estes postos da administración e van a estar pois entre 6 e 9 meses, repito, dependendo pois dos contratos de cada un deles. Si estamos en Lalín, con esta nova, contolles algunhas máis, e esta foi especialmente polémica, entendo que tamén traerá pois a súa polémica a posteriori, pero eu contolles que vai a ser mañén e logo xa veremos pois todo o que sai despois de este encontro. Lembranse vostedes do Centro Social de Carragoso en Lalín? Seguro que sí, porque isto é un tema bueno, que leva os seus anos. A oposición pedía que se efectivizase pues este centro social de Carragoso. Os veciños pedían un centro social destas características. Moito o falábamos no seu momento. Bueno, pues agora o que están vendo os veciños de Carragoso, porque seguro que o viron, porque hai un montón de cartéis nese senso, hai convocada unha reunión para mañén, o mediodía, e para pues presentar ese futuro centro social. O vai a facer o alcalde de Lalín dentro do seu percorrido, ese percorrido que está facendo pois por as distintas parroquias, como saben, que en principio semella que a xenda pois vai bastante ben e que podría rematarse a ese percorrido polas parroquias nada, en próximos días. Bueno, pois vai a estar en Carragoso mañén ás 12 do mediodía, cito os veciños na área de reparto da Trigueiriza, e aí pois lles vai a presentar pois este proxecto deste futuro centro social de Carragoso. Bueno, seguro que vostedes se lembran que nunha ocasión, hai xa algunhas semanas nestos micrófonos, e cando se suscitou moita controversia por este tema de Carragoso, lle preguntábamos precisamente ao alcalde Crespo Porelo, e ella decía que sí, estaba contemplado, que sí, se lle ia a presentar aos veciños, e que se emprazaría pois nun dos solares que lle corresponden ao concello como parcelas dotacionais dentro do desarrollo do plan urbanístico que se desenvolve pois na zona da Trigueiriza. Bueno, pois os veciños e as veciñas están chamados, non só os veciños da zona de Carragoso, todas as zonas que circundan todo isto, porque, por exemplo, decía o alcalde por aquel entón, en aquela entrevista que manteñamos con el, que, por exemplo, ese centro social pois tamén terían cabida, por exemplo, os veciños de Cidade Xardín, porque tamén están nesas inmediacións. Bueno, pois a reunión é mañén ás 12 do mediodía. Máis cuestións, a tenente alcalde de Lalín rebatía as críticas do BNG polas facturas en pagar o peche do ano 22 e lembraba o descontrol do cuatripartito que no traspaso de poderes do ano 19 deixaba 1,5 millóns de euros pendentes de pago. Unha contía, decía a tenente alcalde, moi superior a que anunciaba o anterior goberno local dunhas deceas de facturas por importe de 500.000 euros. E puña de manifesto pues, a tenente alcalde que o BNG non pode porse de exemplo cando intervención tildaba de caótico o anterior goberno, lamentando que se ofreza unha visión alarmista da situación económica para lograr rédito electoral. E logo, pois, dende as filas de Compromiso, tamén pedían o alcalde que aproveitase pois esta precampaña electoral para convidar o novo presidente da Federación Galega de Atletismo a que se veña a Lalín para explicar as causas polas que non se construiu aínda a anunciada pista xunto o Lalín Arena. Rafael Cuiña lembraba que fora en abril do ano 19 cando se presentaba este proxecto coa presencia do entón máximo responsable federativo e laiábase que ese uso político para unha promesa se fixese cando agora mesmo pois está no limbo dos incumprimentos do Partido Popular. Bueno, certo que moita tensión, Moita tensión política se está vivindo xa estes días en Lalín, o veño dicindo. E aínda non arrancamos oficialmente a campaña, co cal entendemos que vai a ser unha campaña difícil e posiblemente bronca. o veremos, non? Pero polo menos os alicerces que estamos vendo pois nos van prever que sexa unha campaña complicada. Tamén o BNG sumábase a compromiso en cuestionar pois, ese retraso do proxecto de rehabilitación do núcleo tradicional de Don Ramiro, que tamén xa saben que sobre isto incidía compromiso por la LIN. Bueno, pois neste caso o concelleiro nacionalista Paco Vilariño di que non vai a chegar a tempo e a máis xa anunciou que levarán este tema ao pleno e que pedirán responsabilidades ao Partido Popular por elo. Si onte falábamos dos desbroces de fincas, que ya os decíamos a todos vostedes que, bueno, a nivel da nosa comunidade, según dos datos de medio rural, pues parece que no pasado exercicio descendeu nun 24% esas limpezas, pois aí van que a Xunta de Goberno de Silleda vende a aprobar a licitación dos desbroces no rural. Se vai a facer, como sempre, pues, xa se dividiu o termo municipal en 4 zonas, se incluiu cada unha delas a varias parroquias próximas e unha parte pues, do municipio será desbrozado por persoal municipal e logo pues, haberá empresas que van a ter 2 meses para desenvolver pues, os traballos, porque os municipios son moi extensivos. O persoal pois municipal moitas veces pois non hai suficientes empregados e traballadores como para chegar a todos os recunchos, polo que novamente pois sairá tamén e así o fai saber o propio concello que vai a ter pois empresas prazos de licitación que poden ver, ademais, os que poidan estar interesados van a ter as empresas un máximo de 2 meses para executar os traballos e que deste xeito, bueno, pues permitirá entre os traballadores e as empresas que finalmente pues, se fagan con estes contratos bueno, pues, poder desenvolver un traballo en toda a extensión do municipio haberá, se licitan 3 lotes para facer estes desbroces no rural silledense. Tamén axudas para as bandas de música de Silleda porque o goberno municipal aprobou os convenios. Coas dúas formacións bandísticas van a recibir un total de 35.000 euros. O acordo foi aprobado na Xunta de Goberno local. Polo tanto, o propio goberno pues, destacaba non o traballo feito por estes colectivos que, ademais da súa actividade e actuacións no que o eido cultural se encargan de os centros da Escola de Música Municipal de Silleda con sedes en Silleda e tamén a Bandeira que superan na actualidade os 200 chavales. Polo tanto, as bandas pues, van a recibir ese total de 35.000 euros de axuda de subvención polo traballo que veñen desenvolvendo o longo pues, do exercizo. E logo, todos os anos, no verán, la LIN acolle o que coñecemos como curso de verán en igualdade de oportunidades. Esto xa saben que, bueno, levase moitos anos celebrando estas edicións. Chegaremos a unha nova edición no próximo xullo, do 11 ao 14, que están as datas xa pechadas, pero saiban que a Universidade de Santiago acaba de publicar a relación dos cursos seleccionados para estes cursos de verán e tamén se ve pues, a valoración destes cursos. Cales foron algúns dos cursos mellor valorados? Pois o de la LIN foi o mellor valorado de todos. Polo tanto, nova edición de Novas Fronteiras na Igualdade de Oportunidades que voltará o Salón Teatro entre o 11 e o 14 de xullo, que estará codirixido por María del Mar San Juan Roca, profesora da Facultade de Ciencias da Educación e pola xente de Igualdade do Concello de la LIN, María Jesús Payo. ¿Y qué temas se van a tratar este año? Ciberprostitución, coeducación, consentimento, cultura de impunidade, cultura do medo, cultura do silencio, da violación, educación, escola, feminismo, hipersexualización, machismo, masculinidade, manosfera, patriarcado, porno, socialización, prostitución, sexismo, sexualidade, solo sí es sí e trata. Estos serán pois os temas, sen dúbida, de gran profundidade e calado, que se van a abordar pois de novo no curso de verán. Falta ainda un chisco, non será ata o próximo mes de xullo. Se está traballando nelo en poucos días, ¿eh? Na páxina do Concello de Lain de Igualdade xa estará toda a información colgada sobre este curso e tamén pues, quenes van a ser os poñentes, ¿eh? Quenes serán pues, os poñentes sempre de gran calidade, dende logo, e con currículums impresionantes que pasan polo curso de verán da universidade aquí en Lalín. Nuns días, como yo os digo, bueno, pues estará toda a información xa a disposición, por suposto, de todos aqueles e aquelas que poidan estar interesados neste curso. E quedámonos nada con un par de apuntamentos máis, porque a Sociedade de Caza e Pesca de Lalín volta este ano a retomar a súa festa do socio. Xa saben vostedes que moitas destas celebracións tiveron que adiarse por mor da situación pandémica, pero voltan a facelo. Mañán mesmo, pois, xúntanse nun xantar de convivencia e aproveitarán tamén, pois, para rendirlle recoñecemento, homenaxear a quenes foron presidentes no seu momento. Os homenaxeados van a ser o actual alcalde de Lalín, José Crespo, que ostentou a presidencia do colectivo entre o ano 93 e 94, Salvador González Rodríguez, que estivo frente da agrupación entre o 94 e o 2001, Luis Nistal, que se fixo cargo da sociedade dende o ano 2001 ata o ano 2013, e tamén José Luis González, que presidiu a entidade dende o ano 13 ata o ano 17. Logo foi Julio Mariño, que xa saben que desgraciadamente pois finou no pasado novembro, a consecuencia precisamente pois da COVID, que non logrou pois superala. E a Sociedade de Caza e Pesca vai a rendirlle un homenaxe, pero será algo moi especial. Están traballando nelo, o farán un poquinho a posteriori. Seguro que mañán pues, hai unha lembranza tamén para él, para Julio Mariño, pero a sociedade quere facer un acto xa exclusivamente centrado pues, na súa figura. Mañén, pues, os socios e non socios, pero persoas que teñen vencellamento coa Sociedade de Caza e Pesca, pues, van a disfrutar de unha xornada de convivencia, de compartir mesa e mantel e recoñecer pues, o traballo, a traxectoria de 4 persoas que foron no seu momento presidentes da entidade. Bueno, y me quedo con un último apuntamento que chega dende a finca Mouriscade, porque Africor Pontevedra organiza hoxe unha xornada técnica nesta finca lalinense para analizar claves en torno ao control leiteiro e a cría da raza frisoa. Está previsto que o deputado provincial Manuel González sexa un pouco mestre de cerimonias. A esta hora xa se está desenvolvendo pois, distintas ponencias que van a continuar pois, nas próximas horas. A clausura da xornada estará a cargo do presidente de Africor Pontevedra, de Jesús Manteiga. Bueno, pois tamén hoxe protagonismo pois, para Africor, para esta xornada que está desenvolvendo en Mouriscade. Bueno, con todos estes titulares, como é habitual cada día, creo que podemos arrancar. Creo que temos unha idea pues, do que está pasando, alo menos en algúns dos nosos concellos, algúnas das principais novas que temos encima da mesa, que suceden pues, nos nosos concellos agora, como sempre. Saben que analizamos un poquinho máis en profundidade algunhas das cuestións. E en Silleda está preocupando sobremaneira o asentamento pois, dese vertedoiro de residuos. Está preocupando a moitos veciños, eles se constituíron en plataforma, pedían pois, un encontro co alcalde, que xa anunciaba esta mesma semana que ese encontro sería esta mesma tarde, o tivemos con nos en antena, pero tamén queremos preguntarlle a oposición que opina sobre este vertedoiro de residuos. Imos a facelo, imos a estar coa concelleira do Bénega, con Tania Cornado, e posteriormente tamén co concelleiro do Partido Popular, Ignacio Marín.
O sábado 18 ven a facer o indio ao Pontiñas Centro Comercial e de Ocio Gadis. Acumula os tiques de compra dende o luns 13 e por cada 20 euros poderás disparar unha frecha e conseguir unha taza personalizada para o teu pai. Lembra, a víspera do Día do Pai, ven facelo indio o Pontiñas Centro Comercial.
¿Sabías que tienes un punto de atención Iberdrola muy cerca de ti? Ven a conocernos. Te ayudaremos a encontrar las mejores ofertas de luz y gas. Y además, podrás ahorrar hasta un 70% en tu factura con Smart Solar. Visítanos y te informaremos sin compromiso. ¿Vienes? Iberdrola. Por ti. Por el planeta.
Te esperamos en Lalín. Rúa Pintor Laxeiro 16. Teléfono 670-39-82-59.
Todos los fines de semana en Con Voz de Sábado y Con Voz de Domingo cuidamos tu salud. El doctor Luis Gutiérrez Serantes atenderá tus consultas desde las 11 y 20 de la mañana. Solo tendrás que llamar en directo al teléfono 981 13 44 33. Recuerda, los sábados y domingos por la mañana en Radio Voz. Espacio patrocinado por Laboratorios Marnis.
¿Qué emisora escuchas? ¿Qué emisora te entretiene? ¿Qué emisora te acompaña? Si te preguntan, está claro. Radio Voz. La radio de aquí.
As cancións coas que te enamoraches. As cancións coas que bailaches. As cancións que compartiches cos teus amigos.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité?
Na fin de semana, lembrámolas todas. En A Música da Tua Vida. Sábados, ás 18 horas. Domingos, ás 14 horas. En Radio Voz.
Tu puerta, de nada sirvió.
Son as 12:26 minutos do mediodía. Esta mesma semana o alcalde de Silla, Manuel Cuña, xa nos informaba de que ia manter pois un encontro coa plataforma de persoas afectadas polo vertedoiro de residuos que está previsto pois na parroquia de Pazos, pero tamén lembrarán todos vostedes que Cuña de manifesto que acudiría a esta reunión con información. Primeiro, porque os técnicos municipais estaban estudando o proxecto presentado pola propia empresa. E logo tamén decía que encargara con carácter de urxencia pois un informe á propia Deputación de Pontevedra para poder asistir a este encontro, pois iso, con toda a información pertinente. E tamén salientaba que, dendo o seu punto de vista, algo que habería que solicitar sería un selado integral de ese vertedoiro. Obviamente os veciños están sumamente preocupados e de aí que se constituíran pois nunha plataforma que vai a ser a que acoda esta mesma tarde ás 5 a esta reunión que será no Centro Social de Pazos. Pero queremos saber tamén que opina a oposición de todo este asunto. Tania Cornado e concelleira do Bloque Nacionalista Galego. Tania, moi bo día.
Moi bo día, Amelia.
Que tal estades?
Bueno, son concelleira e afectada neste momento por este vertedoiro, non? Porque son unha das veciñas da parroquia de Pazos. Por certo, o vertedoiro non é de Pazos, sino é de Campo Marzo, xa da Abades. O que estou é indignada e además abraiada pola cantidad de ataques que está a recibir este país neste momento, non? Por terra, mar e aire, eólica e eólica marina, minas, vertedoiros. E realmente indignada, non, con esta xente que quere vir a esquilmar os nosos recursos e deixarnos sin futuro.
Primeiro, como concelleira, o Bloque Nacionalista Galego, e isto contamos tamén esta mesma semana, sei que xa presentastes iniciativas no Parlamento para tentar frear o asentamento do vertedoiro de Campo Marzo.
Sí, esta mesma semana, non, presentamos para que se debata por carácter de urxente, non? Unha proposición non de lei, non, que vai que solicita pois rexeitar todo o que é a modificación esta ambiental integrada que solicitou a empresa, é dicir, este cambio de vertedeiro de inertes a de residuos non peligrosos, non? Pedimos a restauración da canteira e actuar de inmediato para evitar o filtrado lixiviados e avaliar todo que é a contaminación que está ahora mismo ao redor do outro vertedeiro, donde durante moitísimo tempo se estuveron depositando impropios hasta que ardeu, non? Todo isto hasta día de hoxe sigue ali, non se fixo unha avaliación e por encima a Xunta, a Consellería de Medio Ambiente, devolveron o aval a outra empresa sin siquiera pedir responsabilidades nin facer unha valoración de como quedaba eso.
O alcalde decía esta semana, Tania, os técnicos do Concello están estudando todo este informe, que é un documento moi amplo, se nos falaba de unhas 700 páxinas aproximadamente, e que pedía tamén, pues, pediu un informe urxente á Deputación de Pontevedra. Dende o Bloque Nacionalista Galego, despois xa falaremos da túa parte como veciña afectada directamente por este vertedoiro, pero dende o punto de vista político, estas son as liñas que hai que seguir.
Sí, a da denuncia e a solicitar o rexeitamento, non, de que do vertedoiro, non, que se retire todo o material impropio que había antes e que non se proceda a instalar ningún tipo de vertedoiro. Estamos falando dun espazo que está a 150 metros dun río, un río onde se produce a captación de auga para a parroquia de Merza. Estamos ás beiras de Red Natura. Estamos falando de que vai afectar a moitísima, non quer dicir, a saúde da xente, todos os efectos deste vertedoiro. E máis a especies catalogadas como vulnerables e en perigo de extinción. E para que a xente se faga unha idea de que é ter un vertedoiro deste a beira da casa, non? Hubo un en Santiago, non? Que pechou agora debido ás continuas protestas dos veciños, onde a xente tiña que estar na casa do cheiro que había. Non, que decir, tanto polo paso dos camións como pola actividade do vertedoiro. E logo ali empezaron a morrer páxaros, empezou a aparecer fauna sin pel e ao final, que decir, gracias ao movemento social conseguiuse pechar. Non, que decir, e hai moitos máis casos destes. Entón, nos entendemos que non é un vertedoiro de residuos non perigosos, non? Sino que ao xuntalos todos sí que se volven perigosos.
Uh-huh. Tania, a solución sería selalo?
O que está ahora mismo.
Sí.
Sí, bueno, non. A solución non é selalo, porque dá casualidade. Quer decir, este vertedoiro, cando empezou a funcionar directamente sobre o burato da canteira.
Uh-huh.
E o informe xa recolle que non se procedeu a impermeabilizalo porque a rocha, según eles, non? Polas súas características evitaba as filtracións, é dicir, que como era pedra, eso non iba a filtrar.
Uh-huh.
Eso non é certo, non? Quer decir, cando fan os estudios xeolóxicos, o que di é que precisamente esta zoa é moi permeable e ademais, como está a 150 metros do río Toxa, non? Tamén uh-huh. é inundable.
Claro.
Entonces, o que hai que proceder, porque neste momento sí que se está filtrando a terra todo este material, e o que hai que proceder é a retirarlo todo.
Uh-huh.
Quer decir, non cabe selado ningún, cabe retirarlo, porque como decía un veciño outro día, non? Quer decir, nós podemos pensar que estamos a 2 kilómetros, non? Pero os nosos pozos non dependen dos acuíferos. Entonces non sabemos se o acuífero, ainda que este a 2 kilómetros, afeta. Non? Quer decir, esta filtración afeta, ainda que este a 2 kilómetros, ese acuífero.
Uh-huh. A cantos metros está a túa casa, Tania?
Bueno, a menos dun kilómetro, a 700 metros ou así, 600, sí. Hai casas moito máis cerca, hai casas a 100 metros do vertedoiro.
E os veciños, cando vos constituídes nunha plataforma de persoas afectadas polo vertedoiro, que é o que máis teme a veciñanza?
Que se instale, dende logo, non?
Sí, pero que se instale, aparte diso...
Claro, é que aquí estamos falando de que aquí van vir metais pesados, non?
Sí.
Que logo ao fermentar todo isto, porque aí vais a mezclar todo tipo de residuos, non?
Uh-huh.
Para que vos fagades unha idea, non?
Sí.
Non sei se o contou o alcalde, pero aí veñen residuos veterinarios, médicos, de depuradoras, vidrios, químicos, farmacéuticos...
O alcalde dixo que falábamos de residuos, pero que non eran residuos perigosos.
Claro, non son perigosos, pero resulta que aí xuntanse todos, non? E entonces isto vai producir unha reacción en cadena que produce gases. De feito, no proxecto, que hai un proxecto resumido, o alcalde non fai falta que leo de 700 páxinas, eh? Con leo de 30 páxinas xa lle chega, que é o que estamos lendo todos os veciños, que é o proxecto resumido. Quer dizer, eles din que van instalar unhas chemineas porque esto é certo que vai producir gases, non? Eses gases vanse a repartir por toda a atmósfera, non? Que decir, os que vivimos ao lado, que calidad de vida vamos a ter? Entre os cheiros, os gases e a agua contaminada, porque estamos falando además de materiais pesados, pero además moi perigosos, non? Estamos falando de chumbo, de cadmio, de mercurio, e son produtos moi cancerígenos e que son moi difíciles logo de quitar, non? A vez que contaminan.
Rexeitamento absoluto e frontal de todos os veciños, entendo, non, Tania?
Bueno, na reunión do outro día así foi, non? Por moitas cuestións, non? A parte das cuestións de saúde e da afectación á biodiversidade, hai unha cuestión que tamén se puxo ali sobre a mesa, que é a cuestión económica, non? Quer dizer, este é un dos puntos, non? Quer dizer, de interés turístico, non? E ten unha afectación á parte, á actividade económica, non? Que hai neste concello, que é o turismo. Entonces, tamén poñelo. Neste momento, además, temos, curiosamente, a fervenza do Toxa ameazada por este vertedoiro e o mosteiro de Carboeiro ameazados por eólicos.
Sí. Como ides a reunión de esta tarde? Con boa predisposición, esperando un poquinho cales van ser as argumentacións que aporte o alcalde o respeto, ou, francamente, pedindo a súa intervención e unha postura que sexa unánime para facer unha fronte común e rexeitar este vertedoiro?
Bueno, outros días xa solicitaron os veciños, non?
Sí.
Bueno, a ver se hoxe o falamos, non? No próximo pleno, sí, pois que sí. Haxa unha declaración de rexeitamento este vertedoiro, non?
Mm.
Es decir, ninguén o quere e estaremos ali a escoitar a ver cal son as intencións do alcalde, non? A mí hubiérame gustado, francamente, que esta reunión hubiera sido por parte do alcalde, ¿no? Un alcalde que tenga un proxecto destas características non pode esperar que os veciños lle vayan petar a porta, sino que xa se ten que presentar ali en Pazos con este proxecto, ¿no? Que tire eu é o que máis critico, que sempre está esperando a que vayan os veciños ali. Eu antes estaba indignadísima, hoxe estou tranquila,
sí.
Vou ir como a veciña, creo que tamén veñen os do PP, que é o lógico,
sí,
non?
Sí, sí.
E ali me sentarei e escoitarei e farei o que decidan os veciños, non? Quer dizer, o Bloque ten unha vertiente política, por un lado, non? Que estamos dispostos a chegar a todas as institucións que faga falta se este proxecto vai adiante.
Sí.
Os veciños outro día tamén falaban nese mesmo sentido, non? Que se había que chegar a Bruselas, se chegaría. E aí estaremos, non? Camiñando os dous, un ao lado dos outros.
Cantos veciños podedes ver vos afectados aproximadamente por este vertedoiro, Tania?
Uf, bueno, en Pazos non somos moitos, non é certo, somos uns 30 veciños, pero en Abades, bueno, xa podemos contar sobre 200, e se ampliamos a Mersa xa son outros 1000 e pico, pero é que, o sea, desde Pazos a Bandeira todo isto vai estar afectado, porque hai que recordar que o paso dos camións vai ser continuo, non? Quer decir, os gases non sabemos hasta onde poden chegar a emisión de gases. Entonces eu creo que non, que a xente neste momento, ou polo menos na Bandeira, está tomando conciencia do grave problema que é que se veña aí instalar este vertedoiro.
Bueno, pues imos a estar moi pendentes da reunión desta tarde ás 5. Imos agora a manter comunicación, nada, uns minutiños tamén co compañeiro do Partido Popular, porque nos consta que Ignacio Amaril tamén vai a estar na reunión desta tarde en Pazos. Tamén imos a preguntar a súa opinión sobre todo isto. E manterémonos, pues, moi moi pendentes do encontro das 5 desta tarde. Tania, moitas grazas. Mandoche unha aperta.
Unha aperta e grazas a todos os veciños que nestes momentos me están chamando para mostrarme seu apoio, non? Moitas grazas. E especialmente, eso sí que quero decir, a Ana Varela de Petón do Lobo, que foi a que nos estuvo redactando as alegacións a pesar de pasar un momento familiar complicado. Moitas grazas.
Pois grazas a ti, que teñas, a pesares de todo isto, unha boa xornada.
Vale, gracias, Amelia.
Gracias a ti. Queremos saber que opina o Partido Popular, porque tamén vai a estar neste encontro. Si escoitábamos esta semana o alcalde decir que efectivamente, pues, ia manter esta reunión cos veciños afectados e coa plataforma, nos imos agora de seguido rapidamente tamén a saudar a Ignacio Amaril, un segundiño, para que, bueno, coñecer tamén e pulsar pois que opinan dende as filas do Partido Popular respecto deste vertedoiro de residuos.
is everything. Silence always wins. It's a perfect alibi. There's no need to run a lie. It will be alright through the longest night. Silence everything.
Bueno, que saudamos o portavoz do Partido Popular en Silleda, Ignacio Maril. Muy bo día, Ignacio.
Muy bo día, Amelia.
Bueno, en riba da mesa entendo que un tema candente y preocupante, ¿no?
Pois sí, moi moi preocupante as noticias que vamos recibindo e polo que podemos ver a toda agora dos informes. A verdade é que é un tema bastante preocupante o que se está plantexando pois, na zona de Campo Marte.
Uh-huh. Ignacio, falábamos aí un momentiño con Tania Cornado. Ela dicía que como concelleira do BNG, pero ademais como veciña pues, directamente afectada por este vertedoiro, e decía que o que sí se está vendo e palpando é un rexeitamento total da veciñanza. Falábamos agora desa preocupación. Cal é a posición do Partido Popular en respecto deste posible asentamento deste vertedoiro de residuos?
Pues mira, a postura do Partido Popular é a postura lógica que tería calquer veciño, ¿no? O sea, estamos vendo a preocupación e sobre todo estamos vendo pues, como decimos, informes, tuvemos acceso a un informe pues reducido, no que xa se exponen pues cales van a ser algúns dos efectos que tería a implantación deste vertedoiro, e como non pode ser menos, como calquer veciño afectado, e isto ao final pues afecta a todo o concello pola ubicación na que na que está, pues de muitísima preocupación y bueno, y sobre todo de apoio aos veciños pues que están máis cercanos a este enclave y que en principio, ainda que parece que son os principais afectados, como decimos, esto algo que nos afecta a todos os veciños do concello.
Uh-huh. Ignacio, o alcalde, e isto yo lo preguntaba tamén a Tania Cornado fai un momentiño, o alcalde decía que o mellor había que pensar nun selado integral do vertedoiro e que con iso pues, nos evitaríamos, por exemplo, escorrentías. Eu non sei se isto podería ter validez.
Nos entendemos que non. Entendemos que non porque facer o selado simplemente, pois, o único que vai a facer é tapar o problema, pero non solucionalo, non? Uh-huh. Al final estamos vendo que o que hai xa previamente, pois, está xenerando problemas por filtracións e entendemos que o selado, pois, non sería unha solución viable para corregir todos os problemas que xa está xenerando, pois, esta instalación, non? Unos efectos que xa teñan que haberse corregido, pero por lo tanto entendemos que simplemente co selado non é unha actuación que poida solventar todos os problemas que está xerando ahora mismo polo que se hai acumulado e polas filtracións pues que se veñen producindo.
E pensades que ainda se está a tempo de que isto realmente se reverta e finalmente pues, non acabe por en marcha este vertedoiro de residuos?
Nos entendemos que sí, entendemos que todavía está en la información pues sí. De disposición pública, de alegacións, sin sí. Quedan informes por remitir, por lo tanto, dado que estamos en esa fase, as alegacións teñen que facerse, as alegacións veránse por la institución y por las administracións que lle correspondan, pero creo que vendose algunhas apreciacións que se fan pues nesa solicitude y vendo a realidade, que existe na zona, evidentemente hai alegacións que deberían de ter cabida e sobre todo, pois, como decimos, tanto polos veciños, pero tamén pola zona do concello, no que está moi preto de Rede Natura, moi preto das ollas que temos no, claro. No concello, ao final a afectación pois, tamén ten esa doble dimensión e polo tanto nos entendemos que non é a ubicación idónea nin pola proximidade das casas e da veciñanza, sino tampouco pola zona na que se encontra se toma.
Bueno, está claro que ás 5 desta tarde entendo que ides a estar presentes no encontro que se vai a facer no Centro Social de Pazos e que saledes ali pois, pendentes un pouco do que se explique e tamén do que vayan transmitindo os propios veciños afectados.
Sí, evidentemente. O primeiro que temos que facer é un pouco ver as explicacións que dá o alcalde, ver cal é a postura que, en principio, pues nos transmite desde o concello, pero tamén escoitando os veciños que xa escoitamos durante todos estos días pues as súas posturas por lo tanto pues escoitando e apoyando unhas reclamacións que como decimos a nos parecen totalmente lógicas e legítimas porque realmente pues a situación é moi preocupante.
Bueno, pues vamos a esperar a ver qué acontece esta tarde a partir de las 5 en esa reunión. Obviamente, pues nos tocará ya fin de semana, pero prometo que el próximo lunes estaremos pues para contar y debullar un poco todo lo que aconteceu en esa reunión de esta tarde no Centro Social de Pazos, que seguro que está muy concorrida, ¿eh?
Pues esperemos que sí, porque realmente al final solo uniéndose como se pueden conseguir luchar contra este tipo de instalaciones y contra estas pretensiones, ¿no? Por lo tanto, esperemos que sea muy concurrida, esperemos que a xente vaya tomando conciencia do que se pretende instalar pues en esta zona y al final, como decimos, afecta a nosotros los vecinos do concello. Esto non é unha cuestión dunha parroquia, non é cuestión dunhos vecinos que teñan as casas máis preto, porque evidentemente son os máis directamente perxudicados, pero isto al final afectanos a todos y por lo tanto temos todos que unirnos y loitar para que isto non se leve adiante.
Bueno, pues odito, pendentes estamos. Ignacio, moitas grazas por acompañarnos. Tamén che desexo unha boa fin de semana.
Moitísimas gracias, Amelia. Bo fin de semana para todos.
Grazas. Ignacio Maril, portavoz do Partido Popular. Xa lles digo que promete a reunión desta tarde 5 no Centro Social de Pazos. O alcalde, pues entendo que aí estará con todos os informes, eses informes técnicos, os informes, ademais, con carácter de urxencia que pedía a Deputación de Pontevedra e os veciños facendo pues, esa... dende logo que masa común, porque están en contra da posta en marcha deste vertedoiro de residuos, e lo contaremos, obviamente. Estamos nas 12:46, dous consellos comerciais, cambiamos totalmente de terzo, imos a falar dun estreo que se produce esta fin de semana, concretamente o domingo, que imos a convidaros a todos vostedes a que se pasen polo Salón Teatro. Se presenta, se estrea un filme documental que se chama Desde Marzo. Xa verán vostedes o que está agochado ou que se agocha detrás de esta data. Este filme pues xa se presentou alá polo pasado novembro, 25 de novembro, creo lembrar, nas salas de cine de Galicia, e que agora chega a Lalín. Dous consellos comerciais e falamos delo antes de meternos despois noutros asuntos que teñen que ver coa xenda da fin de semana.
O sábado 18 ven a facer o indio ao Pontiñas Centro Comercial e de Ocio Gadis. Acumula os tiques de compra dende o luns 13 e por cada 20 euros poderás disparar unha frecha e conseguir unha taza personalizada para o teu pai. Lembra, a víspera do Día do Pai ven facer o indio ao Pontiñas Centro Comercial.
¿Sabías que tienes un punto de atención Iberdrola muy cerca de ti? Ven a conocernos. Te ayudaremos a encontrar las mejores ofertas de luz y gas. Y además, podrás ahorrar hasta un 70% en tu factura con Smart Solar. Visítanos y te informaremos sin compromiso. ¿Vienes? Iberdrola. Por ti. Por el planeta.
Te esperamos en Lalín, Rúa Pintor Laxeiro 16, teléfono 670-39-82-59.
¿Quieres anunciar tu negocio en las principales radios y al mejor precio?
Entra en elclubdelaradio.com.
¿Quieres tu anuncio con la mejor calidad y sonido, incluso con las voces de tus actores preferidos y desde solo 20 euros?
Entra en elclubdelaradio.com. Aquí podrás hacerlo de una forma muy sencilla, rápida y muy económica. Deja que nos encarguemos de todo. Elclubdelaradio.com. Para que vendas más.
Bueno, dixamos o tema do vertedeiro de Campo Marzo, en que sen dúbida pues, nos vai a dar bastante máis de sí, a marxe do que veu dando xa ao longo destos últimos días por esa preocupación dos veciños e das veciñas, ¿eh? E que veremos que sucede esta tarde e cales son as decisións que se toman respecto deste vertedeiro. Bueno, quero falarles agora a todos vostedes, bueno, que nos vaya a falar Emilio Fernández mellor que eu, porque ten el máis os datos do que eu lle podo achegar, pero sí que lles comento que estrease este mesmo domingo, pues, ás 8 da tarde no Salón Teatro de Lalín, un filme documental que se titula así, Desde Marzo. Entón, con Emilio agora imos a profundizar nesa data, o que significa esa data. Este filme documental foi dirixido por Roy Cajiao e é da productora lalinense Arthur Gordon. Saben todos vostedes que Emilio Fernández é o seu productor executivo. Moi bo día, Emilio.
Moi bo día, Amelia.
Que tal estás?
Moi ben, nada. Bueno, con moitas cousas.
Bueno, día. Pero iso é moi positivo.
Hombre, siempre. Al final siempre aquí es muy, bueno, diferente, porque al final estás con tantos proyectos de distinta índole.
Claro, que este ya está finiquitado.
Este ya está finiquitado.
Totalmente.
Ahora, bueno, queda rematar esa distribución, que está ya con último tramo, y después queda televisión e plataformas. Uh-huh. Pero bueno, al final contentos porque el resultado fue muy bo. Quedó un proyecto muy bien acabado en todos los conceptos, tanto desde un punto de vista de montaje como de contido, de imágenes que aportamos, de ficios de época e sobre todo de narración, que ao final é importante acercar os datos e o que foi ese momento histórico como o 10 de marzo de Ferrol para que a xente comprenda o que pasaba aí 51 anos.
Uh-huh. Precisamente, este filme documental chamas así, 10 de marzo, sí. Haberá persoas que, o mellor, porque isto se estreaba pois, nas salas galegas xa fai algún tempo, foi polo mes de marzo, o 25 de marzo, que creo que se...
No, 25 de novembro.
25 de novembro, sí. Perdón, 25 de novembro, efectivamente, que en marzo aí non chegamos ao 25 de marzo. O 25 de novembro que se estreaba, entón, algunhas persoas, o mellor, pois xa tiveron oportunidade de vela. Pero se non é así, que hai detrás desta data de 10 de marzo?
A ver, 10 de marzo, estamos falando de que é o día da clase obreira galega, non? Uh-huh. Moita xente seguramente non sabe porque se puxo ese día como día da clase obreira. Porque ese 10 de marzo houve unha manifestación en Ferrol na que houve disparos da Policía Armada contra os manifestantes. Uh-huh. E todo era unha manifestación porque, bueno, querían cambiar o convenio, mellorar as condicións laborais e todas. Cousas aparte que esas ves como ten que ver cas horas extras, ten que ver co salario, ten que ver ca xubilación, ten que ver con un montón de conceptos que daquelas mira, loitaban por isto cousas que hoxendía temos, non? Uh-huh. Entón, uh-huh. Bueno, en certo modo loitaban por unhas libertades. Había detrás a loita por un convenio, pero eran tamén unhas loitas por libertades, que neste caso estamos nun proceso de ditadura, era no Ferrol aínda do caudillo,
claro.
Lógicamente, e xa digo, para parar a manifestación, pois directamente empezaron a disparar. Aí o resultado foron decenas e decenas de feridos, de bala, e dous mortos, Amador Rei e Daniel Niebla. Que a conta desto, pois, bueno, pois estableceuse o 10 de marzo como día da clase obreira uh-huh. galega, non? Entón, bueno, eu penso que a xente debería acercarse ao Salón Teatro e ver a película porque da maneira que está narrado, que ten un punto cinematográfico tamén, unha narración fluida, moi dinámica, pero consecuente cos feitos, non? É acercar a historia de estes traballadores, a historia desta xente, que vamos coñecer en viva voz como foi todo ese momento, non? Xa non só o que é o propio 10 de marzo ou o 9 de marzo que empezaron as movilizacións ali na factoría en Bazán, senón o que hai anterior, digamos, o que é a parte toda de como empezaron a montarse as comisións obreiras, como empezaron a entrar no sindicato vertical, que era o sindicato legal que había ali no nesa época por parte do franquismo, non? Como pouco a pouco non conseguiron que houbera eleccións sindicais, conseguiron entrar e intentar desplazar o sindicato vertical, neste caso en Ferrol, porque nosotros asteleiros que tiña Bazán, por exemplo, en Cádiz, pois aí ainda seguía o sindicato vertical moi potente, non? Pero bueno, temos que coñecer como foi todo eso, non? Para saber por que pasou o 9 de marzo concretamente e sobre todo o 10 de marzo, non? E a partir de aí contar como bueno, o que había represión, non? Porque uh-huh. diste, como pode haber unha represión tan grande hacia uns traballadores, non? Moita xente detida no seu momento, xente que foi ao cárcere, que foi xulgada 3 anos despois, moitos destes combatentes, poderíamos decir, incluso querían nos xulgar como terroristas, sabes, xa no 75. Uh-huh. Quero dicir que pensándolo ben, xa digo, eu penso que teño que apuntar unha cousa, que moitas veces se fala de memoria histórica, ao final estes proxectos documentais axudan a acercar a memoria histórica tamén. Falase de memoria histórica, pois, todo na época da Guerra Civil, incluso neses primeiros anos da posguerra e todo eso, pero hai que facer tamén memoria histórica do tardo franquismo, non? Que esa última etapa do franquismo, neses 70, xa final dos 70, no que penso que hai moitas historias que contar e hai que acercar estas historias tan humanas, non? E de loita polas libertades que penso que son sumamente importantes que coñeza a xente. Xa non a xente maior que a mellor pode ter unha idea de como foi ese momento, pero tamén a xente nova, non? Uh-huh. E por eso, plasmar eso nun proxecto entre o documental e a ficción que o fai atractivo para todos os públicos, pensamos tanto Roy Caguiao como eu, é que bueno, poder acercarse a xente nova e que entendan como era ese momento.
Por que esta película, Emilio? Porque que vos fixo facer este filme e retroceder precisamente a esa data, a plasmar, a contar, porque ademais isto é unha narración, non, de unhos feitos vividos, ese desde de marzo. Por que escollestes este tema en particular?
Vale, a ver, aquí todo temos que irnos a cando empezamos co proxecto de Vigo 1972, que nun primeiro momento os primeiros guións intentamos plasmar tanto o que pasara en Ferrol, porque foi en marzo do 72, como despois en setembro do 72 co tema de Vigo. De feito, están interrelacionadas, porque no momento que pasou o de Ferrol, en Vigo xa empezou a haber manifestacións de repulsa por todo isto, pararon nas factorías e todo eso xa no propio mes de marzo. Que pasou? Paralizouse eso, pero estaba en ciernes aí tamén unha loita por unos dereitos laborais que foi o que pasou en Citroën, non? E por eso a folga de setembro. Que pasou? Que claro, a propia folga de setembro en Vigo xa tiña, digamos, entidade propia, non? Precisaba polo menos dunha hora, hora e cuarto para poder contalo. Se queríamos contarlo desde marzo, con xa a trama principal, que esas movilizacións o 9, e xa ese drama que houve desde marzo, xa de por sí, todas as subtramas que había en torno a eso, tanto como foi chegar ao 9 de marzo, como foi o posterior, o proceso 23, todo o que hai detrás, as torturas e demais, precisaba outra historia, non? Uh-huh. Entón preferimos arrancar co de Vigo e centrarnos en Vigo, inda que facíamos unha pequena introdución co de 10 de marzo nese proxecto, e centrarnos despois en sacar adiante outra película, con este caso co título 10 de marzo, non? Pensamos en Ferrol 1972, pero sí que a propia data é unha icona, non? Penso que había que reflexalo así no título.
E claro, isto non foi nada doado. Bueno, primeiro porque hai un traballo documental moi importante detrás, eso o primeiro. Logo temos facer todas as recreacións de época, que seguro que foi outro paso tamén moi dificultoso, que conleva o seu traballo importantísimo nun filme destas características, e logo buscar as localizacións, que de feito algunhas delas tamén sei que foron feitas en Lalín. Foi un traballo realmente duro nese senso.
A ver, neste caso había unha cousa, estaba, por exemplo, o tema da documentación e imaxes documentais. Uh-huh. Solo existen dúas fotos do que é a folga, né, o propio día do 10 de marzo. Sabes, solo é o único que hai.
Sí, sí.
Do resto non hai nada. Entón, claro, dices ti, claro, non, con dúas fotos non podes facer nada.
Sí,
precisas de apoiarlo.
Partes interdocumentación.
No, entón, que pasa? Que tens que buscar imaxes que sexan representativas do que podía ser unha manifestación nese momento, do que podía ser unha persecución, do que podía ser tal. E aí, por exemplo, apareceu podíamos destacar Andrés Linares, que foi un documentalista da época que estivo aí grabando casi na clandestinidade en algún momento. Uh-huh. Ten folgas nos 70, no País Vasco, ten en Madrid, ten, bueno, un material moi moi interesante, non? Entón eso deu, digamos, a base para poder contar todo o tema da parte de manifestación, complementando tamén coas imaxes que nos cedeu Navantia, aquí neste caso tamén é patrocinador oficial do proxecto.
Sí.
E aparte pois de a súa financiación tamén aportou todo o seu vasto material de arquivo, porque ten dos 50, 60, 70 de todo que é o Hosteleiro Bazán. Que é increíble, vamos, para que a xente non, para que non nos saiba, a antiga Bazán, digamos, é o que é hoxe Navantia, en Ferrol, vale, porque bueno, hai que aclarar aí.
Sí.
Daquela chamábase Bazán, e xa digo, ese material de arquivo complementando co material de arquivo de Andrés Linares co tema das manifestacións, complementando do cárcere, incluso que tamén hai imaxes do de xente no cárcere no 74, creo que era. Sabes? A maiores facía falta recrear.
Claro.
Bueno. A ver, as recreacións, parecen moi sinxelas, podemos decir recrear os 70, ou, que, bueno, parece fácil, vistes aí a 4 tal, no. Pos 4 cousas de fondo e xa está, non. Non vale, non, porque por exemplo está o tema da de que queríamos recrear a bazanda época. E claro, houve, pois, pues, eso grabouse, pois, pues, nunha nave no polígono de Votos, houve que atrezar bastante, tivemos que conseguir todo o tema dos buzos, o que son as fundas, vamos, uh-huh. As propias, son orixinais de Bazán, que nos cederon os, algunas das xentes que traballaron ali no seu momento, que agardaban dos seus familiares e todo. E despois a cantidad de figurantes que necesitas, non? Entón, non é que se utilizaran, como digo, 100 figurantes para poder recrear a manifestación, pero sí que utilizas un número máis pequeno, pero uh-huh. que lle dé un pouco ese cariz de que, claro. De que estamos grabando unha manifestación. E aparte de eso, está o tema de que recrear, vestir, facer toda esa dirección artística, que engloba tanto vestir,